Eta esan bezala tertuliariekin hasiko gara, orduanetan egin ohi dugun bezala aktualitateari eta egunerokotasunean gurean gertatzen diren gertakari hori erreparatu eta horien inguruan hausnartzeko eta gaur ere bilagun gurekin batetik, Oihana Etxebarrieta telefonaren bestaldean, egunon Oihana?
Egunon.
Eta urte berri hon.
Berdin.
Eta bestetik ikasturte hasieran izan genuen kolaboratzaile bat, baina gero agurtu berri izan genuena, eta orain gurekin berriro hemen dena eta gauzak ondo, hemen izango dena Ekaina bitarte, ongi etorrien Eneritz Zabaleta. Eskerrak zuri eta eskerrak bioi gurean kolaboratzeagatik eta zuen ekarpena egiteagatik, nola ez? Eta iruditzen bazaizue, hasiko gara gaurkoarekin eta hasiko gara ezinbestean, aktualitateak eta barrenak ere hala eskatuta larumatean Bilbon izan zen manifestazioari begira jarriko gara, giza eskubideak, konponbidea, bakea lelopean, gararen kontaketaren arabera 130.000 lagun bildu ziren Bilbon. Eaiota sortu Eusko Alkartasuna Aralar alternatiba geroa bai ela eta lab, aurrez Madrilgo Audientzia Nazionalak debekatutako tantaz-tanta ekimenaren lekuko hartuta, antolatzaiek eskatutako isiltasunak gutxi irauntzuen eta txaloak eta presoak etxeratzearen aldeko oihuak etengabeak izan ziren eta beste behin ere zerbait handia gertatzen ari zenaren sentsazioa bertan. Handiaz bakarrik kuantitatiboki zifrei begiratuta, baita kualitatibo ere akaso, indar bilketa horrek beste eszenatoki bat irekitzen duelako gure herrian, urrats gehiago ekarri ditzaken edo ekarri beharko lituzken eszenatokia, ezakien nola ikusten duzuen zuek, bikote, Oihana zugandik hasi akaso.
Bai, bueno, nik uste dut bizipena, ez, bizkanak horrela inkretxendo egiten juntzen asunto bat izan dela, ez, larun batekoa, ez dator larun batetik, nik uste dut lehenago kokatuko nukela pixkat, ez, uholdearen edo sentsazio hori, edo tantak itxasoratzearen sentsazio hori, bai zarean, ez, bueno, debeku posiblearen aukera zetorrelarekin, edo, erudekako abokatuen eta bitartekarien, atxiloketarekin, eta, ez, horrez izen gauza bat mugitzen, gero, etorri zen, ez, lehenik Santiago Pedrazen epaia eta gero Eloi Belaskorena, ez, Belaskoren debekuarekin, eta horria da, ez, horra zizena mugitzen, nik uste dut nik zarean bizitu izan nuen, Belaskoren debekua eta ondoren egon ziren mugimenduak, tantaz-tantak bertan bere uzten zuela manifestazioa, eta ondoren, ez, prentxaurrekorren deialdia, eta prentxaurreko horren jarraipena, ez, eta nik uste dut handia aurreko egunetik izan zela, ez, hor mugitu zelako guztia, eta gero ondo diozu moduan, ez, sentsazioa larun batean izan zen, zehozer aldatzen ari dela, edo, ez dakit, poz moduko bat, zegoen naiz eta egoera oso gordina izan, pertsona batzuk tres kantoseko, ez, tres kantos da, ez dakit beti, nesto egiten naiz, Guardia Zibilaren eskuetan zeuden bitartean hor ginen, ezakit, momentu ez zen igual ere azteko edo, baina bueno, gero oiuekin ondesan duzun bizela hor presente gontzien, ez, atxilotuak askatu ere, apillo bat entzun zen, eta ni uste dut, isiltasuna urratzea, bihotzetik eta burutik eta ez, gorputzetik atera zitzaigun zerbait izan zela, eta handia izan zen.
Ikustiteken bazetorrela, baina inbesterakoa izango zenik, ezakit espero ziteken esate baterako hiru egun lehenago, Eneritz?
Bai, boiazko referentzia txikirik, denek espero ginuen, ez? Olako jendentza biltzea, ez? Jende asko, ez? Asko baino gehiago bildu da, gero egia da azken uneko debeku horrek eta gero PNV-ren bateratzeak eman diola, ez dakit jendeko puruan seguraski eragingo zuen pixka bat, baina nire ustez margenan eragindu, gehien bat eragindu argazkiaren alde simboloan, ez, eta Alde horretatik ere, ehun da hogeita hamar mila, iaz ehun da hamar mila ziren, ez olako kopuruetan, ez du iduri hainbesteko, ez galtzen gira olako kopuruetan, ez du iduri hainbesteko emendatzea dela, baina bai kualitatiboki denek izan dugun sentsazioa da, beste eszena toki baten lehen argazkia izaten aldela, eta hemengo egoera politiko aldatzeko agian beste urrats bat izan daitekeela ba.
Aipatu duzu EAJaren presentzia, akaso, bueno, debekuen aurretik hori zen puntu garratza edo nola bait, EAJak berak alderdi bezala etzuen manifestazioa joateko deirik egin, norbanako bezala ere eginda zegoen gainera pixka bat babesteko modua edo, eta nola bait debekuak ekarri zuena, bueno, sare sozialetan ederki irudikatu zen bezala, eskerrik asko Belasko mezu horrekin, nola bait debekuak ekarri zuen olatu hori handitzea, eta besteak beste baitare EAJa Bilbora joatea, uste duzu hori puntu garrantzitsua izan dela urtengoan. Oien.
Bai. Dudari gabe, egia da gero, modu batean, bueno, ez, nola izan zen debekuari aurre egiteko kontu bat ez planteatu zen eta ez hain zehatz, agian manifestazioak berak zeukan euskal presoen etxeratzearen edo euskal herriratzearen inguruko, ez, mobilizazio azkenean, ametsar zaiusi entzunien elkarrizketa batean, hasiera batean manifestatzera jongo ginela, presoen eskubiden alde, eta maitu genuela, norbanakon giza eskubiden aldeko, manifestazio batera juten, ez, hain zuzen manifestatzeko aukeraren aldeko manifestazio batera juten amaitu genuela, ez. Baina, bueno, gauza bat edo beste ilusioa, nik uste dut bai sortu zuela, argazki horrek, eta, bueno, presentzia horrek, batasun sentsazio horrek, argi dago ez gaudela denak, eta beste batzuk ere bertan egon zitezkela, baina, bueno, hor, politika kontu handi hoietan galdo egiten naiz, baina bai nik uste dut, indarra eman ziola deialderi eneritzek esaten zuen, ez dakigu nola kopuretan gora bera, ez horretan ez gara sartzen, baina bai kualitatiboki ez behintzat sentsazioa bai dela, modu batean handitu egiten duela, eta bueno, zerbait berriaren atarian egon gaitezkelaren irudikapena edo izan daiteke, gero ikusiko dugu honek nora doan, ez, edo nora garamatzan, baina bai ematen du, zerbait mugitzen ari dela, ez, eta bueno, entzun besterik ez egoen, entzun hori irakurri besterik ez egoen, gero komunikabide ultraeskundar espainoletan, ez, nola jasotzen albistea bera, ez, ze gogortasunarekin joduten, bai PNV-ren kontra, edo azkenean nahi ez zuten gauza bat gertatu delako, eta eskerrik asko Belasko traola horrek, pixkat ironikoa da ere, eta bueno, eskerrak berari inondik inora eman barrez dizkiogu ere, bai lortu du gauza bat, ez, aspaldian ikusteko gogoa geneukana, eta ea horrela jarraitzen duen, eh.
Eskarrik asko Belasko Traola aipatu duzu eta atzo berriz bolo-bolo zabaldu zena, horrela ez Fernandez Díaz, baina zuzen urrats berriak ekarri beharko lituzkela larumatakoak aipatu dugu, baina barne ministro espainiarraren erantzuna irmoa izan da, Jorge Fernandez Díaz, Espainiako barne ministroak esan du, Madrilek ez duela espetxe politika manifestazio baten edo birengatik aldatuko, eta presoen sakabanaketaren alde agertu da, eta esan bezala erantzuna berehala sare sozialetan, aipatzen zenuen oiana, larun bateko manifestazioa, kaso bihurtu zela norbanakoen eskubiden aldeko defentsa, baina oarkabean ere etzen pasa euskal preso politikoen eskubiden defentsa.
Bai, noski, ez, azkenean denek badakigu zertara ginduazen, ez, zer zen azken hilabeteetan eman zen deialdia, azken unean, epaile baten debeku horren ondorioz, ez, pixka bat leloa eta aldatu zen, baina bihotza bera izaten segitzen zuen, eta zen nahi da, halako jendetza biltzen delarik, ezin duzu oztopatu jendeak barnetik ateratzen duena ateratzea, eta ba, bai, hortara joan ginen, eta ba, azkenean agian leloa ikusirik ere izaten alda, horrek ere esperantza pixkat pizten du, ba, egia da preso politikoen afera, biziki afera gaitza dela, mina dela, konpondu beharrekoa, baina konponbidearen kate begi bat baizik ez dela izanen, eta ba, konponbidea eskatu zen, ez, han orokorrago, eta ba, denek badakigu konponbidera heltzeko presoen auzia trenkatu beharko dela, baina presoen auzia trenkatuz bakarrik ez dela konponbidearen osotasuna unkituko.
Konponbidea eta presoak nolabait gaiak berak gatazkaren erroetara garamatzalako, baina esan bazala Madrilgo erantzuna berehalakoa eta irmoa izan da, urratsik ez duela ematea pentsatzen. Ez dakit zerbait mugiaraztea lortu den hemen, ala gehiago istea, oiana nola ikusten duzuzuk?
Puf, ni egia esan politikari hauen buruetatik buru maltzurretatik esango nuke, baiz, pasatzen diren kontuak, egia esan, batzuetan ez, A esaten dute eta B egiten dute, gero egia esan ezin dut imaginatu benetan, ba, nondik nora juteko asmoa daukaten, baina, bueno, egia esan, PP bezalako alderdi batekin, eta, bueno, Fernández Díaz, barne ministro, gogor eta ez inmobilista horren ahotik etortzen dena, ba, bueno, ustut sinisteko modukoa dela, eta bueno, erakusten ari dira, ez dudarik gabe, eta osea, egiten ari diren guztian, bueno, ez dabiltza ez erraldatzen, inkluso gauza batzuk momentu batzuetan ba, gogortu egin daitezke, ez, bai, epaiketak aurrera jarraitzen dute, espetxeratzeak aurrera jarraitzen dute, ez, esaten lelo bat badabide bai sare sozialetan, ez da kartzelak betetzeko garaia ustutzeko izik, ez, baina jarraitzen dute euskal presoz ba betetzen Euskal Herriko kartzelak, ez, eta gaur ere ba beste gazte baten kontrako epaiketa, ez, Imanolen kontrako epaiketa hasi da Audientzia Nazionalean, Madrilen ere debekatzen dituzte, bueno, debekatu da atzera bota behar izan dute hitzaldi bat non Joseba Permatxek eta Amaia Elkano auziperatu ekitze egin bar zuten, ez dakit. Hor, Madrid aldetik egia esan, ba, gauzak gehiegi aldatzen direlaren sentsazioa nik behintzat ez daukat, baina uste dut hor orduan, bai egin behar dena da guk hemendik aldatzea, ez? Eta horregatik nioen, eta ustut, jendeak ere bai horrela ikusi duela, ba, larun bateko irudia handia izan zela, hain zuzen, ba, bueno, urrats bat eman genuelako, gure aldetik, ez, ez besteak zer egingo zain baizik eta guk hemendik ba jarraituko dugu hori aldatzen, ez, eta ba ez dakit bururatu ezkit ba herri harresia bezalako dinamikak edo ba gugandik hasi eta konponbidea gure esku hartzeko asmotan egindako gauzak direla, ez, eta uste ba momentu hauetan hori tokatzen dela, ikusiko dugu nor helduko garen, baina bueno, uste dut orain ba pilota ez gure teiatuan, besteen teiatuan dago, baina guk jarraitzen dugu partidarekin, eta, bueno, besteak iserita jarraitzen baldin badute, ez, ba, nik uste dut ondo bidean goazela, eta, ba, elkartuta gauza gehiago ingo ditugula.
Euskal Herrian eman beharko dira urratsak, Eneritz, eta Euskal Herri osoan?
Bai, bueno, ez dakit pentsatzen dut Euskal Herrian eman direla urrats desente, eta eskertuko genuke hala ere espainolek eman bezate urrats zenbait, ez, azken batean ikusiz ba, Madrilen erantzuna hor, larun bateko manifata gero, gaia ez palitzain serioa eta hain mina, ba, nik gogoa nuke haiei esateko, ba, ez, segi dezatela horrela, ez, hola, geroz eta elkartuago egongo baikira, baina zoritxarrez pentsatzen dut, bai, urratsak eman behar dituztela, ez dituzte eman nahi, eta orduan, ba, agian Euskal Herritik emanarazi beharko diegu, ba, guk ere gure urratsekin segituz, eta geroz eta indartsuago agertuz eta agia nola mugiaraziko ditugu, ez? Haiek ez badira mugitzen, ba guk mugiarazi beharko ditugu.
Bueno, ba, hortxe larumateko manifestazioak emandakoa, aipatuko dugu manifestazioaren aurretik, debekuen aurretik polizia operazioare izan zela joan den astean, eta 8 atxilotuak ba, gaur deklaratuko dutela entzutegi nazionalean 10 herritatik aurrera astekoa zen, esan bezala deklarazio hartze hori, eta minutu batzutatik bestera, ba, esan bezala litekena da deklarazio horiekin astea. Aste buruan ziren deklaratzekoak, baina luzatu egin zieten atxiloaldia eta esan bezala 10 herritatik aurrera astekoa zen Madrilgo entzutegi nazionalean. Bueno, bikot eta amaitzeko 6 minutu geratzen zaizkigun honetan beste gai bati ere erreferentzia egin nahiko genioke, abortuaren gaiari hain zuzen ere, hortxe dugu mai gainean abortuaren lege proposamen berri Alderdi Popularrak estatu Espainiarrean egin duena 1985 urtetik atzerako egoerara era emango gintuzkena, lege honek aurrera egingo balu, eta protesta gurean ugariak izan dira, baina baita gugandik Euskal Herritik kanpo ere, ba Europako hainbat talde feministak manifestazio deitu dituzte Espainiako abortuaren legearen erreformaren aurka asteburu honetarako, eta Parisen bertan ere hitzordua egina dago asteburu honetan, izan ere Frantziako estatuko taldeak gogor egiten ari dira gaiardunen egitasmoaren kontra, eta ia da ba protesta bat deitua dago Parisen, Nizan ere litekena da eta herrialde gehiagutara ere zabaldu daitezke deialdiak asteburu honetan. Balorazio azkar bat eskatuko dizuet Oihana, zugandik hasitan Bilgune Feministako kide bezala.
Ba, bueno, nik uste dut oso pozgarria dela, ez? Bai, bueno, ba, nazioarteko elkartasun sare horiek ba behar beharrezkoak direla, ez? Eta horrelako atzera pausu bat ba, bai Europa zein mundu mailan zabaltze, bueno, oraingoz Pariseko deialdia daukago, ez? Baina, bueno, jakitera ematen ikustut behar beharrezkoa dela, ez? Esaten zenuen, atzera jo dugu, oso atzera jo dugu, eta nik uste dut, ba, bueno, ondo erakutsi behar den kontua dela, ez? En askotan, hemen Europa mailan aurreratuak gaudela pentsatzen dugun hori ere bai, ez? Ba, erakustea gure ondoko herrialdetan zer gertatzen ari den eta horren kontra ba mobilizatzea eta ba bueno, beharrezkoa da eta nik uste dut Gallardoni ere balde guztietatik erantzutea beharrezkoa dela egin dugun moduan, Parisen eta egingo den moduan eta bere alderditik ere bai egiten ari diren moduan, ez? Ba bueno, barne kritikak ere bai jasotzen ari da eta nik uste dut ba zenbait eta toki gehiagotik jo, ba, lege zarkitu eta, bueno, honen kontra, ba, asko zobeto egin alko diogula aurre eta, bueno, agian, ba, atzera botatzeko kapazak izango garela, ez, espero dugu.
Lege proposamen aurkeztu berritan Ipar Euskal Herrian ere izan zen mobilizaziorik emazteek diote mugimenduak deituta eta oso ba, gogor kritikatua eta ezin ulertua era berean, Eneritz.
Bai, azkenean ulerkaitza delako eta ba pentsatzen dut pertsona giza seme guzion guziak onkitzen gaituela gai honek eta ikusiz lege hori pixkaten eri gogoeta bat etorri zitzaidan ez dakit ba adibidez Turkian ez dakit nola arautuak dituzten olako bideak baina Turkiak edo hor Tunisian konstituzio bat ari dira bozkatzen ba segurazki Espainiakoa baino liberalagoa izango dena baina herrialde musulman batean olako lege bat atera izan balitz ez dut dudarik Espainiakoa baino askoz hauts gehiago harrutuko zituela eta iduritzen zait Kristoren gurutzearen izenean hartzen diren lege batzuek askoz erreskiago onartuak direla gure Europa hontan ba alaren zera ilargiaren izenean hartzen diren neurri batzuen aldetik ta alde horretatik mobilizazioa Europa aldetik gehiago mugitzea ere pentsatzen dute eskertzekoa izaten aldela.
Oihana, zerbait gehiago gehitzeko?
Bai, ez guztiz ados eneritzek esan duenarekin eta bueno, hemen kristautasuna aipatu dut, ani gustu bai ba Espainiar estatuan eta bueno horrekin batera ba Hego Euskal Herrian, ez? Ba nolako eragina izaten jarraitzen duen oraindik ba Eliza Santuak, ba beldurtzekoa dela, ez? Eta noraino heltzen den, ez? Gure gorputzetaraino, gure obarietaraino, ez? Esaten dugun moduan feministak beldurgarria da benetan. Ba kristautasunak horrelako boterea edukitzea eta eskuin muturrak, ez? Ba nolako indarra izaten ari duen, ez? Esaten ari gara da irakurri izan dugu ba Europa iparraldean edo ba Frantzian Fronte Nazionalarekin eta nolako gorakade izaten ari den, baina PPek berak ba eskuin muturrera egiten ari duen biraketa edo bueno, egin duen eta daukan biraketa hau ba jo, benetan kezkatzekoa, aipatzeko eta salatzeko da, ez? Eta Europan ezagutu behar da, eta espero dut ba mobilizazio hauekin ere ezagutzera emango dela Espainia santu honetan, ba nolako gauzak egiten ari diren.
Ba izango dugu jartzun horren berri ere ziur eta aipatuko dugu hemen ere eskertzen dizuet gaurkoan ere gurekin izategatik Oiana Etxebarrita eta Enerit Zabaleta 15 egun barru gehiago, mi esker.
Bai, mi esker.